Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Nicolae Timofti vizitează Bucureștiul, parte a campaniei de convingere a partenerilor externe ai Moldovei că Moldova are de gând să facă reforme.
Socialiștii cer Occidentului să nu mai sprijine guvernul pe care ei îl consideră corupt și anunță noi acțiuni de protest.
Săptămâna aceasta preconizăm și alte acțiuni de protest, o să vedem, o să luăm decizii. Dar masiv trebuie să venim la proteste atunci când vor avea loc ședințele Parlamentului.
Și o nouă lege ar putea da Poștei Moldovei dreptul de a refuza distribuirea anumitor publicații. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fondul Monetar Internațional a anunțat că va trimite o echipă de experți în vizită de lucru la Chișinău săptămâna viitoare, dar mandatul acestora nu va include purtarea negocierilor asupra vreunui program de asistență financiară pentru Republica Moldova. Experții urmează numai să se informeze despre evoluțiile economice recente și politicile promovate de autorități pentru menținerea stabilității macroeconomice și îmbunătățirea guvernării. Noul guvern Filip, aflat în dificultate financiară, încearcă să obțină un program de ajutoare din partea FMI, după ce programul precedent a fost abandonat în 2013 din cauza neîndeplinirii angajamentelor moldovene. Președintele Nicolae Timofti vizitează România urmând să se întâlnească miercuri cu omologul său Klaus Iohannis, premierul Dacian Cioloș și alți oficiali. Republica Moldova speră să primească rapid o primă tranșă de 60 de milioane de euro dintr-un împrumut românesc, dar Bucureștiul a cerut în prealabil mai multe reforme, între care numirea unei noi conduceri a Băncii Naționale și adoptarea unei noi legi pentru reformarea procuraturii. Premierul român, care a elaborat condițiile, a spus că și Comisia Europeană se va implica, dacă Republica Moldova dorește într-adevăr să pună în aplicare aceste reforme. Liderul opoziției socialiste, Igor Dodon, a criticat conducerea Parlamentului pentru amânarea ședințelor în plen în noua sesiune de primăvară-vară, spunând că puterea s-ar teme de noi proteste. Solicităm în regim de urgență ca în această săptămână să fie ședințe, a spus Dodon la o conferință de presă, la care a mai cerut ca Parlamentul să demită o serie de demnitari. Deputații nu s-au mai întrunit în ședință în plen de la instalarea guvernului Filip pe 20 ianuarie, când mulți dintre ei au fost blocați în clădirea legislativului și agresați de protestatari antiguvernamentali. În Ucraina, guvernul premierului Arseni Iatseniuc a supraviețuit astăzi unui vot de neîncredere, dar Parlamentul a calificat activitatea cabinetului de miniștri în 2015 drept nesatisfăcătoare. Moțiunea pentru demiterea guvernului Iatseniuc II a fost înaintată de cel mai mare partid al Ucrainei și coaliție de guvernare, Blocul Poroșenko, și a fost sprijinită de alte două formațiuni mai mici ale guvernării, dar nu a obținut destule voturi, după ce mai mulți deputați au părăsit ședința Radei Supreme. Frontul Popular al premierului lui Iatseniuc s-a opus, spunând că demiterea guvernului va duce la alegeri anticipate și haos. În cursul zilei, președintele Petro Poroșenko a cerut atât demisia premierului Iatseniuc, cât și a procurorului general Victor Șochin, spunând că demisiile sunt necesare pentru a putea fi restabilită încrederea în guvernare. Autoritățile pro-occidentale de la Kiev se confruntă cu presiuni să accelereze reformele economice și combaterea corupției. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, s-a alăturat condamnărilor occidentale a loviturilor aeriene asupra a cel puțin 5 spitale și 2 școli din nordul Siriei, care au ucis aproximativ 50 de civili, inclusiv copiii. Fără să acuze Moscova de săvârșirea atacurilor, Departamentul de Stat american a spus că ele ridică semne de îndoială despre voința sau capacitatea Rusiei de a ajuta la oprirea brutalității continue din partea regimului Assad față de propriul popor.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La aproape o lună de la încheierea crizei de guvern din Moldova prin instalarea cabinetului lui Pavel Filip, președintele Nicolae Timofti se implică acum personal în recâștigarea încrederii partenerilor de dezvoltare, făcând o vizită de 2 zile la București. Cu ce agendă vom afla din relatarea Sabinei Fatii.
Nicolae Timofti se va întâlni cu omologul său român, Klaus Iohannis, cu premierul Cioloș și cu liderii Parlamentului de la București. Discuțiile cu partea română se vor concentra asupra relațiilor bilaterale și asupra agendei europene a Republicii Moldova. La sfârșitul lunii trecute, premierul român i-a trimis celui moldovean o scrisoare în care a detaliat reformele pe care Chișinăul trebuie să le adopte în termenul cel mai scurt pentru a primi cele 60 de milioane de euro din acordul de împrumut semnat de cele două țări. Ar fi vorba despre prima tranșă dintr-un total de 150 de milioane de euro. Lista include 7 măsuri care, pe lângă susținerea financiară, vor crea premizele relansării parteneriatelor Republicii Moldova cu partenerii internaționali și financiari, se arăta în scrisoarea premierului român. Printre condițiile puse de România se află, în primul rând, punerea în aplicare a agendei de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Urmează apoi prezentarea unui plan de actualizare și aplicare a strategiei de reforme a sectorului justiției și a strategiei naționale anticorupție, nominalizarea unui nou guvernator al Băncii Naționale, preluarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, îmbunătățirea climatului de afaceri, o analiză serioasă a vulnerabilităților sistemului bancar moldovenesc. Înainte de vizita președintelui moldovean în România, premierul Dacian Cioloș a avut ocazia să facă lobby la Bruxelles pentru Republica Moldova. Chiar președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a ținut să spună că România nu pierde niciodată din ochi Republica Moldova, iar la Bruxelles se cunosc legăturile dintre cele două state și experiența pe care o are Bucureștiul în relația cu Chișinăul. Dacian Cioloș a primit asigurări din partea șefului Comisiei Europene că Republica Moldova va fi ajutată dacă guvernul de la Chișinău va demonstra că dorește să pună cu adevărat în aplicare planul de reforme. Președintele Nicolae Timofti vine așadar la București într-o perioadă în care România încearcă să găsească soluții care să mențină Republica Moldova pe drumul european. Întâlnirea de mâine cu președintele Klaus Iohannis are loc de altfel chiar înaintea Consiliului European, unde șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană ar putea atinge, dincolo de chestiunile urgente, cum sunt negocierile de rămânere a Marii Britanii în Uniunea Europeană sau criza migranților, și dosarul Republicii Moldova, după cum a sugerat Jean-Claude Juncker. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În timp ce noua guvernare, sprijinită și de președintele Nicolae Timofti, încearcă să recâștige încrederea partenerilor occidentali pentru Moldova, Partidul Socialist de opoziție plănuiește noi proteste împotriva unui cabinet pe care îl consideră manipulat de oligarhul Vlad Plahotniuc și incapabil să redreseze situația economică și socială din țară. Ala Ceapai.
Liderul formațiunii, Igor Dodon, a evitat să spună dacă socialiștii vor recurge, așa cum se declarau convinși, la pichetarea unor ambasade în semn de protest pentru ceea ce numește el sprijinul politic nemeritat acordat de Occident guvernării de la Chișinău.
Săptămâna aceasta preconizăm și alte acțiuni de protest, o să vedem, o să luăm decizia. Dar masiv trebuie să venim la proteste atunci când vor avea loc ședințele Parlamentului.
Igor Dodon a criticat conducerea legislativului pentru că amână convocarea deputaților, spunând că puterea se teme de proteste de amploare.
Oamenii o să iasă masiv la proteste. La ședințele Parlamentului o să fie masiv. O să fie masiv atât la prima ședință a Parlamentului, cât și la încercările de alegere a președintelui.
Socialiștii solicită convocarea de urgență săptămâna aceasta a plenului, cerând în acest sens sprijinul fracțiunii liberal-democrate, a spus Igor Dodon.
Ea poate fi convocată în regim de urgență de 34 deputați. 24 deputați au semnat o inițiativă cu această ordine de zi deja. Ne-am adresat altor deputați. Vreau să spun sincer, ne-am adresat PLD Miolului să semneze 11 deputați, pentru ca să fie convocată, pentru că din momentul când e semnat de 34 deputați și este depus la birou permanent a Parlamentului, sunt 3 zile. Fracțiunea PLD-ului încă nu a luat o decizie în acest sens.
Solicitat de Europa Liberă, vicepreședintele PLDM, Vadim Pistrinciuc, ne-a spus că fracțiunea liberal-democrată nu va susține această inițiativă a socialiștilor pentru că nu-i vede rostul, întrucât legislativul ar intenționa să se convoace săptămâna viitoare, cel mai probabil. Liderul PSRM, Igor Dodon, a mai anunțat că fracțiunea sa a pregătit mai multe inițiative legislative care derivă din revendicările Forumului Civic, cu adunarea ad hoc a liderilor protestelor și altor reprezentanți a societății civile. Este vorba, între altele, de demisia conducătorilor mai multor instituții de drept și de reglementare, dar și de pachetul de legi privind reformarea sectorului bancar. Liderul socialiștilor a mai accentuat că Parlamentul ar urma să inițieze procedura de alegere a șefului statului până la 22 martie, când expiră mandatul președintelui Nicolae Timofti. Igor Dodon se declară convins că odată demarată procedura, alegerile parlamentare vor fi inevitabile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Proiectul legii poștei, adoptat în prima lectură în Parlament, ar putea lipsi operatorul național de obligația legală de a ridica, transporta și distribui publicațiile periodice. Este semnalul de alarmă tras de Asociația Presei Independente, care notează că întreprinderea de stat Poșta Moldovei va avea posibilitatea să refuze colaborarea cu editorii publicațiilor pe care le vor considera neprofitabile din punct de vedere economic.
Autorii proiectului, reprezentanții Ministerului Tehnologiei, Informației ei și comunicațiilor, susțin însă că îngrijorările organizațiilor de media ar fi neîntemeiate, relatează Tamara Grejdeanu.
Proiectul noi legea poștei nu include ziarele, revistele și catalogele în categorie serviciului poștal universal. Prin urmare, întreprinderea de stat Poșta Moldovei nu va mai fi obligată să le distribuie abonaților, explică Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente. Acesta face trimiterea la directiva europeană privind serviciile poștale, în care se spune că fiecare stat trebuie să adopte măsurile necesare pentru ca serviciul universal poștal să cuprindă și distribuția publicațiilor periodice. Răspunzând demersului Asociației Presei Independente, reprezentanții Ministerului Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor notează că prevederile directivei europene au fost transpuse exact în proiect și astfel îngrijorările APIU-ului ar fi nefondate. În opinia lui Petru Macovei, autorii proiectului nu au interpretat onest directiva, formularea din proiectul legii fiind în detrimentul redacțiilor.
În proiectul legii poștii scrie așa: în serviciu universal între trimiterea de corespondență. Nu expedierea poștală, dar trimiterea de corespondență. Iar așa cum interpretează proiectul ministerului, cărțile, catalogele, ziarele și publicațiile nu sunt considerate trimiteri de corespondență. Altfel spus, Poșta Moldovei o să le distribuie. Și asta este un abuz foarte clar din partea Poștei Moldovei.
Îngrijorările formulate de Asociația Presei Independente au fost expediate Parlamentului. Între altele, organizațiile de media au propus ca în proiectul noii legi a poștei să fie inclus un articol care să vizeze formarea tarifelor pentru colectarea, sortarea, transportul și distribuția publicațiilor periodice. În replică, autorii proiectului notează că în anul 2015, din prestarea serviciilor de distribuire a edițiilor periodice, Poșta Moldovei a avut pierderi de peste 10 milioane de lei, iar soluția, în opinia lor, ar fi ajustarea tarifelor la costurile reale de prestare a acestui serviciu. Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, susține că nenumăratele încercări de a stabili un dialog cu Poșta Moldovei și Ministerul Tehnologiei Informației despre solicitările redacțiilor și, de cealaltă parte, posibilitățile operatorului poștal au ieșuat. Ea spune că un proiect de lege care vizează instituții de presă nu poate fi votat fără aprobarea lor.
Cum poate să considere Ministerul Tehnologiei Informației că acest punct care nu îi obligă să distribuie ziare nu ne dezavantajează fără să ne fi întrebat măcar o dată? Poate, într-adevăr, noi nu vom mai vrea să ne distribuie, dar la moment Poșta Moldovei este singurul distribuitor de presă care acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova. Deci e un distribuitor monopolist și un distribuitor de stat.
Faptul că Poșta Moldovei cu de la sine putere vrea să își stabilească competențele după ce a profitat de bani publici în loc să se modernizeze și să optimizeze activitățile, trezește nedumerirea mai multor experți. De la 1 septembrie, Poșta Moldovei a preluat toate plățile sociale care se făceau anterior de Banca de Economii și Banca Socială, bănci lichidate după devalizarea lor. Cei care mi-au fost interlocutori leagă acest transfer de servicii cu evidente avantaje financiare cu nedorința de a mai distribui publicațiile periodice, o activitate neprofitabilă prin comparație, spune Petru Macovei.
Și lucrul ăsta, în general, este, din punctul meu de vedere, sub un semn de întrebare că ar fi trebuit să existe un tender, bani publici totuși la mijloc. Acum, la ce rulaj de miliarde de lei are Poșta Moldovei, nu mai interesează alte servicii și până acum n-o interesa foarte mult, pentru că există foarte multe pretenții ale editorilor referitor la calitatea serviciilor prestate din distribuție. De acum acum încolo o să o intereseze cu atât mai puțin.
Proiectul legii poștei ar urma să fie discutat mâine în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Dacă totuși această lege, care în opinia lui Petru Macovei va duce la falimentarea micilor editori de presă, va fi adoptată în lectură finală, organizațiile de media vor cere președintelui să nu o promulge. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Pe fondul eforturilor noi guvernări de la Chișinău de a recâștiga pentru țară încrederea partenerilor externi, Valentina Ursu i-a solicitat un interviu șefului delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola.
În societatea moldavă se vehiculează mult că un singur partid ar fi interesat să concentreze puterea în mâinile sale, pentru că în Parlament, în jurul Partidului Democrat, s-a creat această majoritate, inclusiv ca să se promoveze aceste reforme. Dar ce se întâmplă totuși dacă un partid concentrează întreaga putere într-un stat democratic? Cât de grav vi se pare acest lucru?
Well, I think that the key question is what will happen with the real independence.
Cu adevărat, întrebarea cheie în așa caz este ce se va întâmpla cu independența sistemului judiciar, ce se va întâmpla cu independența organelor de ocrotire a normelor de drept, ce se va întâmpla cu mass media. Și acest lucru se regăsește și în concluziile Consiliului despre necesitatea de deconcentrare a proprietății, sau să zicem, a proprietarilor anumitor mass media. Deci acest lucru cu adevărat există și acestea sunt niște întrebări cheie. Și cum am menționat, noi dorim să ne decuplăm de politicieni, de partide politice. Noi lucrăm cu Republica Moldova, cu oamenii din această țară. Deci tot ce susținem noi se face evitând aceste lucruri că susținem sau ne opunem unui anumit partid și așa mai departe. Noi dorim să vedem Centrul Anticorupție fiind unul responsabil care cu adevărat întreprinde acțiuni pentru a combate corupția. Dorim să vedem alte agenții, deci ale normei de drept, să-și facă treaba cum se cuvine, fiindcă am zis, nu este nici treaba noastră și nici dreptul nostru într-o țară suverană să ne pronunțăm în favoarea sau în opoziția politicienilor sau partidelor politice. Și cum zicem noi, politicul trebuie să ghideze anumite decizii ideologice și acest lucru se poate face prin urnele de votare, însă politicul nu trebuie să preia țara, deci să acapareze țara.
Does not take over the ownership of the state. And I think that that is going to be a key question for everybody.
De mult timp lumea așteaptă să existe un dialog între putere și opoziție, între guvernanți și cei care vin și protestează în stradă. Lipsa acestui dialog se răsfrânge asupra bunului act al guvernării, al unui act eficient de guvernare.
We've said quite clearly also in the council conclusion, and I think we've said this earlier.
Acest lucru a fost menționat în concluziile Consiliului, dar a fost menționat și cu alte ocazii și același lucru l-a menționat și doamna Federica Mogherini, înaltul reprezentant, în ziua de 20 ianuarie, în declarațiile sale, când a zis dialogul, necesitatea de a se așeza împreună și a decide privitor la viitorul pe care urmează să-l aibă Moldova, cred că este timpul acum pentru toate părțile, dar vorbim într-adevăr despre toate părțile, să încerce să găsească posibilitate pentru dialog, nu doar să pretindă, să se prefacă că încearcă să găsească posibilitate, dar cu adevărat să caute această posibilitate de a construi un dialog. Poate să pășească undeva peste emoții personale, trăiri personale, deci doar prin intermediul unui dialog, doar întrunind și aducând împreună toate forțele politice, toate părțile din această țară, putem să construim o țară cu adevărat puternică și cu de succes.
Can only be made strong with buy-in of all sides.
A fost Pirca Tapiola într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere Valentinei Ursu. Textul integral îl găsiți la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Premierul Marii Britanii, David Cameron, se află la Bruxelles pentru discuții legate de condițiile în care Marea Britanie ar putea opta să rămână în Uniunea Europeană. Cu această ocazie, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, l-a asigurat că odată ce șefii de state și guverne din cele 28 de țări membre ajung la un consens, acesta va fi imediat prezentat Parlamentului pentru dezbateri. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Schulz a atras însă atenția că nu poate garanta că Parlamentul European va și aproba înțelegerea. Cameron se va întâlni cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care declarase deja că ieșirea eventuală a Marii Britanii din Uniunea Europeană, citez, nu este opțiune. Nu avem un plan B, avem numai un plan A. Marea Britanie va rămâne în Uniunea Europeană și va rămâne un membru constructiv și activ al Uniunii Europene, a mai spus Juncker, citat de agențiile internaționale de presă. În continuare, el a mai declarat, dacă aș spune că avem un plan B, s-ar crea impresia că ar exista un fel de dorință din partea Comisiei Europene de a lua în considerare în mod serios posibilitatea ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană, ceea ce a continuat Jean-Claude Juncker, nu dorește nimeni la Bruxelles. Premierul conservator David Cameron a fost reales anul trecut și pe promisiunea că va negocia condiții mai favorabile pentru Marea Britanie în cadrul Uniunii Europene. Ceea ce se traduce printr-o serie de exceptări de la practicile și regulile care guvernează Uniunea. Mai mult, până în 2017, Cameron s-a angajat să organizeze un referendum despre viitorul Marii Britanii în Uniunea Europeană. Referendum care ar putea aduce și mult temutul Brexit. Este ceea ce indică în tot cazul sondajele de opinie în acest moment, și anume că o majoritate de britanici ar putea vota pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Cameron încearcă acum la Bruxelles să pregătească terenul pentru summitul european de joi și vineri, la care ar dori să se ajungă la un compromis privind un acord de principiu. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a prezentat deja pe 2 februarie un proiect de acord, însă rămân foarte multe puncte de dezacord. Cele mai serioase sunt legate de cererea Londrei de a limita drepturile sociale ale cetățenilor europeni care se stabilesc sau vin să lucreze în Marea Britanie. Cerere care este văzută de restul țărilor membre drept un atac la un principiu fundamental al Uniunii Europene, și anume libertatea de mișcare. O altă problemă spinoasă este pretenția Londrei de a avea un cuvânt hotărător de spus în probleme monetare și fiscale, deși nu este membră a grupului euro și nici nu vrea să adopte moneda unică. Premierul David Cameron ar putea organiza totuși referendumul în luna iunie, dacă cele 28 de state membre ajung la un acord la summitul de la Bruxelles de joi și vineri.
Se adâncesc tensiunile dintre Rusia și Turcia provocate de interesele diferite ale celor două puteri regionale în conflictul sirian. Cum este văzută această dispută la Washington, l-am întrebat pe Valeriu Sela.
Este o situație gravă care poate întrena consecințe serioase. Pe de o parte, este anunțul cu privire la acordul de încetare a focului în Siria, făcut de secretarul de stat american John Kerry. Pe de altă parte, însă, Rusia și Turcia sunt din ce în ce mai angajate în conflict de părți opuse. Există temerea că Rusia ar putea încerca să submineze alianța NATO, alimentând conflictul cu Turcia. Surse diplomatice arată că, la fel cum procedează și în state baltice, Putin pare să testeze disponibilitatea NATO de a sări în apărarea unui aliat. Liderul de la Kremlin încearcă să destabilizeze rivalul din Turcia, președintele Recep Tayyip Erdogan. Cele mai recente tensiuni vizează luptători curzi din Siria, care sunt sprijiniți atât de Rusia cât și de Statele Unite, dar pe care Ankara îi privește ca inamici. Atacurile aeriene rusești la nord de Aleppo au favorizat avansuri ale forțelor kurde, care au ocupat localități alungând insurgenții suniți ajutați de Turcia și țări din Golful Persic. În schimb, forțele turcești i-au atacat pe curzi în timp ce aceștia înaintau către frontiera cu Turcia, în ciuda avertismentelor să nu o facă. Moscova a protestat la Națiunile Unite. Putin încearcă să creeze diviziuni între Turcia și parteneri NATO. Ankara spune că curzii din Siria sunt aliați cu cei din Turcia, care au tendințe separatiste. Pe de altă parte însă, America arată că curzii au fost cele mai de succes forțe până acum împotriva grupării teroriste ISIS. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, și asupra necazurilor Republicii Moldova. Tania Radu.
O nouă analiză despre Republica Moldova cu un tablou amănunțit al cauzelor care au adus țara în starea actuală semnează pe site-ul Contributor Silana Rachieru. Cităm, Republica Moldova este azi un stat aproape eșuat la nivel instituțional și mai ales economic, un stat în care politicul și mafia au afaceri comune. Legislația moldovenească a fost modificată sau special creată pentru a permite furturile și spălările de bani din bănci. Prin băncile din Republica Moldova, continuăm citatul, au fost spălați 20 de miliarde de dolari bani ai mafiei rusești. Situația altor trei bănci este critică și probabil riscă soarta celor trei devalizate. Pe străzile din Chișinău, reporteri de investigație au tranzacționat cu mafioți armament din Transnistria, care trebuia transportat pe frontul din Ucraina. În sfârșit, cităm în continuare, judecătorii, procurorii și avocații consideră că Procuratura Anticorupție este cea mai coruptă instituție de justiție. Am încheiat citatul. Pentru Ilana Rachieru, acesta ar fi rezultatul a 7 ani de guvernare pro-europeană de fațadă. Țara cam seamănă acum cu Rusia, crede ea, dacă nu ar fi două diferențe notabile. Discursul politicienilor de la Chișinău, care rămâne totuși pro-occidental în declarații, și libertatea presei și a funcționării organizațiilor non-guvernamentale. Guvernarea pro-europeană ar avea însă și un merit incontestabil. Semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Analiza de la Contributor arată că după 1991, în Republica Moldova, schimbările politice au avut loc numai pe fondul eșecurilor economice ale diverselor guvernări. Manifestațiile anticorupție care au loc în clipa de față sunt primul semn că s-ar putea coagula treptat un deziderat comun, și anume să se pună capăt domniei oligarhilor. Noua ediție a săptămânalului 22 publică în varianta electronică un articol semnat de Răzvan Dumitru, despre care se precizează că a apărut într-o formă mai restrânsă pe site-ul moldovenesc Platforma. Potrivit autorului, comunitatea de afaceri din Moldova s-a format ca parte din stat. Până acum vreo 6 ani, marele oligarh era Oleg Voronin, fiul fostului președinte comunist, dar autorul spune că mai puțin știau atunci că partenerul lui de afaceri era Vladimir Plahotniuc. Articolul îi urmărește parcursul acestuia din urmă după momentul 2009. Teoria autorului este că Moldova s-a complăcut să fie doar punte între Est și Vest, să fructifice oportunități de moment, mai ales comerciale, astfel că metoda devalizării băncilor ar fi fost singura ieșire pentru o piață restrânsă drastic. Cităm, războiul din Ucraina a închis în mare parte rolul de intermediar ocupat de Moldova pe diverse piețe și a obligat elitele politice de aici să apeleze la ultima resursă disponibilă, depozitele bancare. Rodica Culcer semnează în revista 22 o analiză care atinge același punct nevralgic și anume corupția, dar pentru spațiul românesc. Articolul ei atrage atenția că, în ciuda suportului public și a rezultatelor concrete, Direcția Națională Anticorupție nu poate învinge singură, cităm, rezistența acerbă a sistemului ticăloșit care dispune de ample complicități politice și de suport în mass media. Tabăra anticorupție este prea puțin numeroasă în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sorina David de la portalul Sănătate Info.
Astăzi, pe platforma esanatate.md, citiți despre o propunere legislativă controversată venită din partea Ministerului Sănătății. Autoritatea propune ca directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină să fie numit în funcție direct de către guvern, fără a trece prin concurs, așa cum prevede statutul actual al instituției. Proiectul de hotărâre de guvern va fi discutat în ședința de miercuri a executivului, fără să fie supus dezbaterilor publice. Asta deși documentul vizează o instituție care anual gestionează miliarde de lei, banii sănătății. Vom preciza că documentul contravine statutului Companiei Naționale de Asigurări Medicină, dar și legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Medicamente mai scumpe pentru moldoveni. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a publicat o listă cu 402 de preparate medicamentoase pentru care s-a înregistrat un nou preț, majorat cu peste 13%. Asta după ce în ianuarie alte 540 de preparate au fost scumpite cu peste 15%. Responsabilii de piața farmaceutică din țară spun că acest lucru se întâmplă din cauza deprecierii leului moldovenesc față de valutele internaționale. Printre medicamentele care s-au scumpit se numără preparate indicate în tratamentul cancerului, bolii Parkinson, virozelor, medicamente antiepileptice, antibiotice, analgezice, dar și altele. Noua conducere a Ministerului Sănătății își formează treptat o nouă echipă la minister. De curând, Autoritatea în Sănătate a anunțat concurs pentru ocuparea a 18 posturi vacante. Printre funcțiile scoase la concurs sunt cele de șef al Serviciului Audit Intern și șef al Serviciului E-Transformare și E-Sănătate.
Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.